إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 16 Syaban 1438 Hijriah kita duduk bersama atas kemudahan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita duduk bersama di masjid ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian tematik kali ini kita mengangkat tema Fiqhut ta'abudi fi Ramadhan, fikih beribadah di dalam bulan Ramadhan. Fikih yang dimaksud di sini adalah pemahaman beribadah di dalam bulan Ramadhan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sebuah keyakinan bagi seorang muslim seharusnya, yaitu apabila mengamalkan sebuah amalan, hendaknya yang menjadi tujuannya adalah bukan hanya sekedar amal tersebut dikerjakan, ditunaikan tanpa memperhatikan bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang Qabil dan Habil, yang mana Qabil tidak diterima amal ibadahnya, sedangkan Habil diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman tentang kejadian ini, menceritakan perkataan Habil dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa semestinya yang ada di dalam benak kita adalah bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima. Huruf innama menunjukkan kepada al-hasru wal-imtina', pembatasan dan menahan yang lain agar tidak masuk. Bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Sekali lagi yang ingin saya tuju, kita sebagai seorang muslim semestinya mempunyai prinsip di dalam beramal adalah bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar seseorang mengamalkan amalan. Dan ini banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang baik secara rinci, tegas menjelaskan akan hal ini, ataupun secara isyarat. Contoh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan secara isyarat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam, kemudian Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan amalan, hendaklah dia mengerjakannya dengan teliti, dengan telaten, dengan itqan. Itqan itu artinya benar-benar maksimal, sempurna, tidak asal mengerjakan. Ini dalil yang begitu tegas bahwa kita beramal bukan sekedar beramal, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalil-dalil yang menunjukkan isyarat akan yang kita sebutkan tadi, bahwa beramal, beribadah bukan hanya sekedar tunai kewajiban, selesai urusan, tidak. Tapi bagaimana amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari salatnya, sesudah salam, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Faedahnya adalah, padahal beliau baru telah selesai sholat, kenapa beristighfar? Bukankah istighfar bagi orang yang melakukan dosa? Faedahnya adalah agar amalan-amalan tatkala sholat, apabila mungkin sholatnya ada yang kurang bagus, kurang khusyuk, dan semisalnya, maka akhirnya seseorang beristighfar, dengan istighfar tersebut bisa menambal pahala sholatnya yang kurang tadi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rub'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Ini dalil dari isyarat bahwa kita semestinya beramal bukan hanya sekedar mengamalkan sebuah amalan, ingin lekas-lekas selesai amalnya, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat misalkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, agar benar-benar mendapatkan kualitas yang tinggi dari ibadah tersebut. Dalam haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hadis riwayat Muslim. "Ambillah dariku tata cara menunaikan ibadah haji kalian, agar benar-benar maksimal." Lihat lagi dalam doa, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari seorang yang hatinya ghafil, lalai, lahin, terlena. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar menadah tangan komat kamit, akan tetapi bagaimana doanya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa bertanya kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai, amalan yang paling utama, amalan yang paling diridhai. Ya, seperti misal amalan yang paling besar pahalanya. Lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ini menunjukkan bahwa sampai para sahabat dididik oleh Rasulullah untuk mengamalkan amalan yang berkualitas tinggi, bukan hanya sekedar beramal. Contoh yang lain lagi, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ini pertanyaan-pertanyaan ini mendidik kita agar bukan hanya sekedar bersedekah, bukan hanya sekedar mengamalkan amalan, tapi mencari amalan yang paling tinggi kualitasnya.
Lihat lagi dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau tidak salah riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'minina afdalu, orang beriman manakah yang paling utama? Ini menunjukkan agar kita beriman dengan tingkat keimanan yang tinggi kualitasnya, bukan hanya sekedar menjadi seorang beriman. Nah, ini mukaddimah. Oleh karena itulah, setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan ibadah. Bulan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Apa dalilnya bahwa Ramadan bulan ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir." Atau saya bacakan dari awal hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab. Wa futtihat abwabun nar, falam yughlaq minha bab. Wa suffidatis syayatin wa maradatil jin. Fayunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir." Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Jika pada malam hari pertama bulan Ramadan, maka dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Pintu surga yang kedelapannya dibukakan oleh Allah. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dan dibelenggu, diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Dan Allah memilih. Kemudian ada suara yang bersuara, yang menyeru, wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Lihat, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran Ramadan adalah bulan ibadah. Makanya tidak heran kita mendengar perkataan ulama salaf seperti misalkan Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Dakhala Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Jika sudah masuk bulan Ramadan, dia adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang-orang yang pantas untuk diberi makan. Yaitu baik dengan membukakan puasa atau yang semisalnya. Imam Malik rahimahullah, beliau berhenti dari majlis pembacaan dan periwayatan hadis gara-gara memasuki bulan Ramadan. Karena beliau tahu bulan Ramadan bulan aktivitas rutinitas ibadah ritual, rutinitas ibadah praktis, dari sholat, baca Quran, berdoa, berzikir, ibadah-ibadah praktis lebih diperbanyak dalam bulan Ramadan. Kita ambil dari hadis ini bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Nanti saya kaitkan dengan mukaddimah yang saya sebutkan tadi. Ramadan bulan ibadah, dilihat dari hadis tadi. Yang pertama, Allah membukakan seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu neraka. Sebagian ulama mensyarah hadis ini bahwa huwa ala zahirihi, bahwa hadis ini sesuai dengan lafal lahiriahnya. Memang pintu surganya secara lahiriah terbuka, memang pintu nerakanya secara lahiriahnya tertutup, dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, siapa yang menghuni sekarang?" Bukan urusanmu. Ya, kok bisa buka pintu tutup? Bukan urusanmu, itu kuasa Allah. Ada penafsiran yang lain yang dipahami secara maknawi, secara abstrak bahwa yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, li kathratil amilin wa qillatil asin, karena banyaknya yang beramal dan sedikitnya yang bermaksiat. Dia adalah kiasan dari banyaknya orang yang beramal dan sedikitnya yang bermaksiat. Banyaknya yang beramal yang menghantarkan amalannya kepada surga, yang mana mereka mengamalkan tadi seruan, wahai penghuni, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan maksiatmu dalam bulan Ramadan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ramadan bulan ibadah, dilihat dari sisi penghuni, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, yaitu bahwa secara maknawi banyak yang beramal ibadah di dalamnya dan sedikit yang bermaksiat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini sedikit menyimpang, Ustaz, kenapa banyak orang yang masih bermaksiat kepada Allah? Bukankah pemimpin jin, para syaitan diikat dengan rantai? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama, kita bisa jawab bahwa kita maknai, atau para ulama menjelaskan dimaknai hadis tersebut bisa secara lahiriah atau secara maknawiyah. Secara lahiriah adalah bahwa memang para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Tapi Ustaz, lalu kenapa ada yang maksiat? Maksiat bukan hanya dari bisikan syaitan dan jin, akan tetapi maksiat juga berasal dari nafsu ammaratun bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Satu. Yang kedua, maksiat bisa terjadi karena seseorang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Awalnya diganggu oleh syaitan, tetapi akhirnya syaitan sudah lepas tanggung jawab. Lepas tugas. Kenapa? Karena dia sudah melihat orang tersebut kecanduan dengan maksiatnya. Mau diganggu, gak diganggu, dia tetap mengerjakannya. Bahkan ada yang merasa, kayaknya kurang nih. Apa yang kurang ya? Oh, pekan ini belum berzina, kurang kayaknya nih. Saking kecanduannya, subhanallah. Dan itu adalah salah satu dari qubhul ma'asi, buruknya maksiat, membuat orang kecanduan, membuat orang senantiasa terlena dengan maksiatnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pahami secara rahiliah seperti itu, bahwa masih banyak sebab-sebab yang menyebabkan orang selain syaitan dan jin bisa bermaksiat. Kalau kita pahami hadis tersebut secara ma'nawiyah, bahwa kok bisa orang, para syaitan dibelenggu, jin dibelenggu, sedangkan masih banyak maksiat, maka kita katakan maksudnya secara ma'nawiyah adalah karena sedikitnya yang bermaksiat. Makna syaitan dibelenggu bukan secara lahiriah menurut pendapat yang kedua, tetapi menunjukkan sedikitnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Lihat. Di sini ada makna yang mendalam. Perhatikan baik-baik. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Menyambutnya, para ikhwah, perhatikan. Beramal di bulan Ramadan dari dua sisi. Yang pertama, kualitasnya harus tinggi, dan yang kedua, kuantitasnya harus banyak. Ya? Jadi hati-hati dengan bisikan syaitan di bulan Ramadan. Sering pertanyaan, Ustaz, mana yang lebih utama? Saya enggak khatam Quran dalam bulan Ramadan, tapi baca ayat, satu-satu, saya lihat artinya, saya lihat tafsirnya, paham, tapi tidak khatam Quran. Dengan orang yang baca Quran, dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran, khatam satu kali, dua kali, tiga kali, empat, lima kali, tetapi tidak faham apa yang dia baca. Ini pertanyaan tidak usah dijawab dan tidak perlu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan kita dituntut dua hal. Memperbanyak bacaan Al-Quran dan yang kedua memahaminya. Dua-duanya kita dituntut. Jangan sampai kita masuk kepada bisikan iblis, perbandingan-perbandingan yang membuat akhirnya baca Qur'annya tidak, hatamnya tidak. Fahamnya tidak, hatamnya tidak. Dua-duanya gak dikerjain. Cuma ngomong saja. Ini yang diinginkan oleh iblis ketika terjadi perbandingan-perbandingan yang ada. Maka saya katakan ketika Rasul bersabda, ada suara yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan, itu menyambutnya dengan dua sisi. Yang pertama, memperbaiki kualitas amalan. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah tersebut. Baca Quran misalkan. Yang asalnya mungkin kita membaca Quran sekian hari, sekian lembar dalam satu hari. Maka bacaannya harus lebih banyak dan itu ditunjukkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Bagaimana ulama salaf dahulu, mereka ada yang menghatamkan di bulan-bulan lain selain Ramadan, satu kali khatam sebulan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka mereka khatamnya per pekan, satu kali. Kalau masuk sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka mereka ada yang per 3 hari khatam, ada yang per hari khatam. Ya, memperbanyak amal, bukan hanya baca Quran, sedekahnya diperbanyak, membantu orang lainnya diperbanyak, itu sangat-sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan dari dua sisi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lihat dalil begitu tegas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi tatkala di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan di perkataan akhir beliau, beliau mengatakan, wa kana ajwada minarihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Apa sifat angin? Terus mengalir tanpa terputus. Apa sifat angin? Mendatangkan kebaikan. Dengan adanya angin, awan berkumpul menjadi hujan kebaikan yang banyak. Itu sifat bersedekah di dalam bulan Ramadan. Banyak dan terus menerus. Makanya saya katakan, beribadah dalam bulan Ramadan dari dua sisi. Kualitasnya ditingkatkan dan kuantitasnya juga diperbanyak. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita pada tema kali ini mengangkat tema fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Fungsinya apa tema ini? Pentingnya apa tema ini? Agar satu, pahalanya lebih banyak. Yang kedua, kualitasnya lebih tinggi. Ya, pahalanya lebih banyak, kualitasnya lebih tinggi. Dengan mengetahui tata cara beribadah yang benar dalam bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada fikih yang pertama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, fikih yang pertama adalah memperhatikan tujuan pensyariatan puasa. memperhatikan tujuan pensyariatan puasa. Apa tujuan pensyariatan puasa? Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ayat pertama yang menceritakan tentang puasa, Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Dan ayat-ayat puasa dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187. Di ayat 183 Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Itu tujuan puasa. Ini fikih yang harus Anda pegang. Puasa itu tujuannya bertakwa. Maka kalau ada yang nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu bersetubuh, tetapi malah mengerjakan maksiat, yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan, ini enggak manfaat puasanya. Dalam artian bukan tidak sah, tetapi mungkin sangat rendah nilai puasanya. Nanti saya akan sebutkan akan hal itu. Jadi poin pertama, fikih beribadah dalam bulan Ramadan, memperhatikan tujuan puasa. Tujuan puasa adalah bertakwa. Lihat ayat yang terakhir yang saya baca tadi ketika imam. Ayat yang terakhir, Al-Baqarah 187. Ayat yang paling terakhir menceritakan tentang puasa dalam kumpulan ayat tersebut. Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Di 183 la'allakum tattaqun, di 187 la'allahum yattaqun. Menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa tujuan puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan menarik dari Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kenapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah puasa ya mendatangkan ketakwaan? Dan saya katakan pasti orang yang berpuasa dengan kualitas yang tinggi pasti bertakwa. Lihat perkataan Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, atau yang disebut dengan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ketika beliau mengomentari, menafsiri ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183, beliau mengatakan, fa inna siyama akbaru, saya ulangi, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa lianna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyih. Artinya, karena puasa, sebab yang paling terbesar untuk orang bisa bertakwa. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa terdapat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Rasulullah Subhanahu wa taala. Apa itu dalam puasa? Oh, dalam puasa terdapat mengerjakan perintah Allah, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Itu perintah Allah ketika puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kita lakukan. Menjauhi larangan Allah apa? Menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Kita jauhi itu. Terdapat di dalamnya juga menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya berkata dusta, berbuat dusta, berkata kotor, berkelahi, caci mencaci ketika puasa. Kita tahan karena kita puasa. Jadilah dia orang yang bertakwa. Jadi pantas Allah mengatakan la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Dan para ulama salaf mengatakan la'alla yang artinya agar. Apabila itu berasal dari Allah, fa innaha wajibah. La'alla apabila datang dari Allah maka wajib. Orang yang berpuasa wajib pasti bertakwa, asal puasanya benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan kita. Apa itu takwa? Kalau tadi dikatakan puasa, tujuan fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah memperhatikan, memahami tujuan puasa, menjadikan seorang bertakwa. Baik, apa itu takwa? Pengertian para ulama salaf banyak. Saya ambilkan dari para sahabat dulu, misalkan pengertian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu yaumir rahil." Lihat, semuanya il. Yang pertama, dan ini pengertian seperti ini memudahkan kita untuk menghafal. Al-khawfu minal jalil, il pertama. Takut kepada Allah al-jalil, yang maha perkasa. Yang kedua, wal-amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tanzil. Apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat, baik melalui Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wal-qana'atu bil-qalil, merasa puas walau dengan pemberian yang sedikit. Yang keempat, qalil itu artinya sedikit. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari rahil, yaitu hari kematian. Ini pengertian dari takwa yang pertama yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan pengertian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-taqwa an tadhkurallah fala yunsa wa an tuti'ahu fala yu'sa. Takwa adalah berzikir kepada Allah jangan pernah dilupakan. Yang kedua, mengerjakan ketaatan kepada Allah, jangan pernah bermaksiat. Ini disebut takwa oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, bagaimana beliau mengartikan takwa? Beliau ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syauk?" Wahai pemimpinnya orang beriman. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. "Pernahkah engkau jalan di sebuah jalan yang banyak durinya? Banyak gangguannya, durinya?" Maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am." Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Ma fa'alta?" Apa yang engkau kerjakan ketika engkau jalan di jalan yang penuh dengan duri tersebut? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ushammiru an saqi wa anzuru ila mawadhi'i qadami wa aqdumu qadaman wa uakhiru ukhra makhafat an tusibani syaukah." Aku mengangkat betisku, melihat kepada telapak kakiku, berjalan telapak demi telapak, setapak demi setapak, takut, khawatir jangan-jangan ada duri-duri yang akan menusuk kakiku. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Tilka taqwa." Itulah takwa. "Fahiya tushmiru litta'ah wa nadharun fil halali wal haram wa wara'un minal zalali wa makhafatun wa khasyatun minal kabiril muta'al." Subhanallah. Takwa adalah menggiatkan ketaatan, melihat mana yang halal yang haram, bersikap wara' sehingga tidak masuk kepada, terperosok kepada maksiat, takut dan benar-benar merasa takut kepada Allah yang maha besar. Itu takwa. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashin fauqa ardi syauq yahdharu ma yara. Tinggalkan dosa kecilnya atau besarnya, itulah ketakwaan. Dan berbuatlah seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia sangat hati-hati terhadap apa yang dia lihat, terhadap jalan yang dia jalani. Itulah takwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para ulama menyebutkan pengertian takwa yang benar-benar komplit, sempurna, atau yang disebut oleh bahasanya oleh para ulama jami'un mani', mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam takwa dan menolak kata yang tidak perlu, yang disebutkan oleh Talq ibn Habib radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in. Talq bin Habib, beliau mengatakan, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, cahaya dari Allah, dan meninggalkan karena berharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah karena takut siksa Allah. Itu inti takwa. Kalau begitu kita sudah pahami puasa tujuannya bertakwa, maka amalkan dari pengertian-pengertian yang kita sebutkan tadi. Oleh sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam puasa, perhatikan, beliau mengatakan dalam puasa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dalam riwayat yang lain wal jahla, dan perbuatan kebodohan sia-sia, maka Allah tidak memiliki keperluan fulan meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya enggak manfaat. Puasa-puasa masih bermaksiat dengan lisannya, dengan matanya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh seorang muslim. Perkataan kotor, ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, kemudian perkataan-perkataan porno, keji, caci-mencaki, mencaci, saling melaknat, ini semua tidak akan bermanfaat bagi orang yang berpuasa. Nanti kalau seandainya mengerjakan itu juga tatkala puasa, berarti tidak bertakwa, tidak kena tujuan ibadahnya. Nah itu makanya, perhatikan para ikhwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyam min al-akli wasyurb, innama as-siyam min al-lagwi war-rafath." Bukanlah puasa itu orang yang menahan lapar dan haus saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah orang yang menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath apa artinya? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, rafath al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor, porno. Ini termasuk di dalamnya, ya, main gadget, melihat konten-konten hal-hal yang diharamkan, perempuan, membaca di sosial media hal-hal yang diharamkan, apalagi subhanallah sosial media. Kita tidak ingin terlihat di sosial media tersebut hal-hal yang diharamkan. Aja saja yang ngetek sana, ngetek sini. Hal-hal yang diharamkan. Maka saya berpesan para ikhwah, jangan buang Ramadanmu dengan sosial mediamu. Terutama yang kamu tidak bisa mengelak darinya, melihat hal-hal yang diharamkan. Karena tidak ada manfaat puasanya. Bukan puasa takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan, rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal-'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ingat Pak, hadis ini ancaman dan bisa terjadi, bukan hanya sekedar kabar. Enggak. yang puasa dapat lapar haus, ini ancaman, bukan hanya kabar dari Rasulullah. Mungkin kita bisa mendapatkannya. Sehari-hari puasa, setiap hari Ramadan puasa, ternyata setelah dikalkulasi oleh Allah, di hari terakhir pahalanya cuma lapar haus, gak ada. Tidak ada pahala sama sekali. Padahal pahala puasa itu besar, tanpa batas. Karena di dalam puasa ada sifat bersabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir yang buruk. Itu semuanya ada dalam puasa.
Yang sudah kita pelajari tadi, memperhatikan tujuan dari puasa. Tujuan puasa adalah bertakwa kepada Allah. Maka nilai puasa seseorang akan berkualitas tinggi jika di dalam puasanya dia mewujudkan takwa. Makanya tadi saya sebutkan ada hadis-hadis yang menyebutkan larangan dilakukan tatkala puasa, meskipun secara hukum fikih tidak membatalkan puasa, tetapi sangat terlarang bagi orang yang berpuasa karena bisa membatalkan, bisa menghapuskan ataupun mengurangi pahala puasa. Di antara hadis-hadis yang perlu diperhatikan dalam fikih beribadah yang pertama ini, hadis yang sudah saya sebutkan riwayat Bukhari. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, dalam riwayat yang lain tambahan wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatannya atau perbuatan kebodohan, maksudnya yang tidak bermanfaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki keperluan apapun bagi orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak bermanfaat. Ya, puasanya tidak bermanfaat. Lihat lagi hadis yang lain yang sudah saya sebutkan juga tadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi war-rafath." Bukanlah berpuasa itu dari menahan makan dan minum. Tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan al-lagwu, sia-sia, war-rafath. Dan rafath, saya sebutkan tadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, nista, keji. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa yutlaqu 'ala hadza wa 'ala al-jima'. Dan dia adalah perkataan yang jika diucapkan menunjukkan kepada perkataan yang keji tadi, atau segala macam perkataan yang berkaitan dengan jima', bersetubuh. Maka perhatikan, dalam bulan Ramadan lisan kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang diharamkan seperti ini, menyebutkan tentang wanita, bagian tubuh wanita, perkataan yang berupa syahwat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Jika ada salah seorang mencelamu, menghinamu, ataupun mengajakmu bertengkar, berbuat kebodohan kepadamu, maka ucapkanlah, aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Ini semua menunjukkan bahwa mengangkat suara, bertengkar, diharamkan tatkala puasa. Diharamkan dalam keadaan selain puasa, lebih diharamkan lagi tatkala puasa. Maka perhatikan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Jika salah seorang dari kalian pada hari puasanya, maka janganlah dia berkata rofath. Rofath sudah kita jelaskan tadi. Dan janganlah dia berbuat sakhab.
sakhab itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah al-khisam wasiyah. Bertengkar sambil berteriak. Kemudian beliau mengatakan wal muradu min nahyi huna ta'kidu halat as-saum. Dan yang dimaksudkan dilarang di sini adalah penekanannya tatkala berpuasa. Lebih ditekankan lagi, wa illa fa ghairu shaim manhiyun an dzalik. Padahal kata beliau, selain pada waktu puasa pun dilarang akan hal itu. Akan tetapi tatkala puasa, lebih terlarang lagi. Mengangkat suara sambil bertengkar. Beradu mulut, bercaci maki, saling menghina satu dengan yang lainnya. Ini tidak akan ada pada orang puasa. Maka lihat perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa lisanuk wa basaruk anil kadhibi wal maharim." Jika kamu puasa, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan perbuatan-perbuatan yang haram. Wa da'adzal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumik. Dan hendaknya kalau kamu sedang berpuasa, maka penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Tidak sama dengan orang yang sedang berpuasa. Hahihi. Ya, cengengesan sana sini, ada. Puasa ya, akhi, ini puasa. Maka kemudian beliau mengatakan, "Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika sawa." Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Enggak. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu fikih beribadah yang pertama. Mengingat tujuan puasa yaitu bertakwa. Maka apapun yang merupakan bukan ketakwaan, maka jauhi. Karena itu akan mengurangi kualitas puasa kita. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kita ingin kualitasnya tinggi puasanya, bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kita ingin bagaimana puasanya merupakan puasanya orang-orang yang puasa para nabi, puasa orang-orang saleh, bukan puasanya orang-orang biasa. Ini bapak ibu saudara saudari. Fikih yang kedua adalah memperhatikan amalan-amalan paling utama di dalam bulan ini. Berdasarkan penelitian yang seksama, di sana ada amalan-amalan yang utama, yang sangat utama dikerjakan di bulan ini dan diutamakan dikerjakan di bulan ini. Dan tidak semua amalan utama, tapi ada amalan-amalan yang sangat-sangat ditekankan di bulan ini. Yang pertama yaitu mendirikan sholat lima waktu. Ini amalan sholat lima waktu lebih utama dibandingkan puasa Ramadan. Bahkan dia penentu amalan lainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalatuh. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat faqad fasada sa'iru 'amalihi." Amalan yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Ini berarti sholat penentu amal. Termasuk di dalamnya penentu puasa. Dan apabila ada orang yang berpuasa, tapi tidak sholat lima waktu, maka ini tidak diterima puasanya. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggalkan sholat, kufur. Kekafiran. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kekafiran di bawah kekafiran, tidak mengeluarkan dari agama Islam, tetapi dia kekafiran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarqus shalah." jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, tidak ada jaraknya lagi antara kesyirikan dengan kekafiran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bapaknya Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah perihal salat. Yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Lihat, hadis seperti matahari di siang bolong, jelas terang. Maka hati-hati para ikhwah, orang-orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat lima waktu. Amalan yang kedua yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala, bukan hanya sekedar puasa menahan lapar, menahan haus, tidak. Tapi karena iman dan berharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Syaratnya diampuni dosa telah lalu, harus puasanya dibarengi iman dan berharap pahala. Apa maksudnya iman dan berharap pahala? Mari kita ambil perkataan-perkataan para ulama, bukan dari kantong saya. Ya? Dan biasakan menuntut ilmu dari orang yang menyandarkan pemahamannya kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah sebelum kita. Itu terutama para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu lebih utama, lebih berilmu, lebih hikmah, dan lebih bagus pemahamannya. Jangan ambil ilmu dari orang yang menafsirkan ayat atau hadis dengan pemahaman sendiri, meskipun pintar bahasa. Karena tidak sepintar dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan saya berpesan kepada seluruh pengajar agama, pemuka masyarakat, ajari umatmu dengan ilmu yang benar. Bukan hanya ilmu yang baru, ilmu yang benar berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian kaum muslimin kadang-kadang lebih suka, "Wah, ini baru nih, ustadznya gayanya baru nih. Ya, belum pernah ada sebelumnya pemahaman seperti ini." Ya emang, karena ulama tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Harus benar-benar selektif, dan itu hak kita sebagai seorang muslim. Nuntut ilmu ekstra hati-hati. Dan saya berpesan, yang mengajarkan ilmu agama harus benar-benar baca perkataan para ulama. Teliti, telaah, baca yang baik, baca yang dalam. Capek tidak mengapa, yang penting umat kita paham. Ini para ikhwah, perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang berpuasa karena iman? Dan yang saya sebutkan tadi, meskipun saya teriak-teriak, itu nasihat. Jangan dianggap marah. Kayaknya marah saat tadi itu. Itu nasihat, ya. Agar kita benar-benar mendatangkan pemahaman yang benar. Karena sebagian kaum muslimin kadang-kadang, "Wah, ini baru nih. Belum pernah ustaz seperti ini sebelumnya." Itu yang jadi populer. Enggak ada ya, akhi. Ulama dari dahulu pembicaranya seperti itu. Ayat Al-Quran, hadis Rasul, perkataan salaf, itu. Tidak lepas dari itu. Ya. Ini. Lihat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Al-muradu bil-iman, al-i'tiqadu bifardiyati sawmih." Yang dimaksud dengan berpuasa karena iman adalah berkeyakinan tentang kewajiban puasanya. Jadi ada orang ketika berpuasa, nahan lapar, haus, bersetubuh, dan seluruh yang batalkan puasa hanya sekedar rutinitas, tidak meniatkan di dalam hati bahwa itu wajib. Saya mengerjakan kewajiban, bukan saya terpaksa. Saya mengerjakan kewajiban. Saya yakini menahan lapar, haus, dan bersetubuh ini karena memang diwajibkan atas saya. Itu yang mendatangkan pahala, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Kemudian wabil ihtisab talabus thawabi minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ihtisab adalah berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala kita lapar, haus, terutama ya bapak-bapak yang bekerja, ya, menahan hujan, menantang matahari, padahal dia sedang puasa, maka berharap pahala dari Allah. Saya mengerjakan ini karena saya ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, ihtisaban ay azimatan, wahuwa an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabihi tibata nafsi bidhalika ghaira mustathqilin li siyamih wala mustatilun li ayyamih. Perhatikan, yang dinamakan ihtisaban, berharap pahala, maksudnya adalah tekad bulat mengerjakan puasa. Yaitu beliau mengatakan berpuasa dengan keinginan, mengharap pahala dengan jiwa yang senang, tidak merasa berat dengan puasanya, tidak merasa lama dengan hari-harinya. Aduh, kapan buka? Aduh, kapan buka? Ya, 2 jam lagi berbuka, sudah disediakan makanan. 2 jam dia nunggu, lama banget sih. Ini ditakutkan jangan-jangan tidak ihtisaban. Karena merasa berat dengan puasanya. Puasa yang dimaksud dengan ihtisaban adalah bertekad bulat dengan puasa tersebut. Kemudian berjiwa yang nyaman dengan puasa tersebut. Tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Tidak merasa panjang hari-harinya dengan puasa tersebut. Bahkan dia menikmati puasanya. Apalagi Pak, sekarang di Arab Saudi puasa lama. Mungkin sampai 15 jam. Ya. Saya subhanallah, ini pengalaman, mungkin pengalaman ini bisa diambil pelajarannya. Ramadan umroh. Saya kira, wah santailah, Ramadan umroh, insyaallah berangkatnya kan sore. Jam 3 begitu, jam 4 berangkat sore. Otomatis 3 jam lagi waktu Indonesia Barat berbuka. Masuk pesawat, ternyata kita seperti mengejar matahari. Mataharinya kok enggak terbenam, subhanallah. Sampai, iya saya hitung itu, transit lagi di Riyadh, sampai 18 jam kita puasa. Di Riyadh tinggal 10 menit lagi waktu berbuka, take off lagi dia dari Riyadh. Sudah 10 menit lagi nih. Ini sudah makan semua di sini nih. Sudah kayaknya ilernya sudah keluar semua nih. Take off lagi dia. Take off lagi, menjauh lagi dia. Lama lagi. Subhanallah. Maka para ikhwah tatkala berpuasa seperti itu, saya juga pernah ditanya oleh kawan-kawan yang berada di Jepang. Mereka mengatakan, Ustaz, bagaimana kita puasa hampir 20 jam. Saya masih ingat pertanyaan itu, 20 jam. Maka saya katakan, ya akhi, ihtisab. Wahai saudaraku, berhalaplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah menginginkan anda lebih banyak pahalanya. Ihtisab. Yaitu merasa ketika berpuasa, bertekad bulat. Merasa nyaman dengan puasanya. Tidak merasa berat, tidak merasa panjang dengan hari-harinya. Masih menikmati puasanya. Maka bapak ibu saudara saudari, hati-hati yang berumrah dalam bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kejadian seperti saya. Jadi buka puasanya itu udah gak semangat lagi. Gak semangat. Kenapa? Karena sudah keletihan. Ya, sedangkan yang dari awal tidak puasa, enak-enak dia makan. Ayo Ustaz, buka aja. Ustaz, buka aja. Sayang, udah sekian ini. Udah sekian belas jam kita tahan, kemudian buka. Subhanallah. Hati-hati yang berpuasa. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, imanan tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatah. Wa ma'na ihtisaban annahu yuridu Allah Ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas wa la ghaira dhalika mimma yukhaliful ikhlas. Kata Imam Nawawi, berpuasa karena iman maksudnya adalah mempercayai bahwasanya itu adalah benar datangnya dari Allah dan bermaksud mendapatkan keutamaannya. Itu maksudnya iman. Meyakini dalam hati ini amal menahan lapar, haus, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari benar datangnya dari Allah. Dan maksud berharap pahala adalah menginginkan Allah, tidak menginginkan penglihatan manusia yang menyelisihi ikhlas. Ini yang disebut dengan ihtisaban. Amalan yang kedua para ikhwah, yang sangat dianjurkan tatkala bulan Ramadan, salatut tarawih. Salat tarawih yang juga sama karena iman dan berharap pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersolat malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Tarawih hukumnya sunnah. Berjamaah pun hukumnya sunnah. Tidak wajib. Tetapi siapa yang mampu berjamaah, kemudian dia tidak berjamaah, dia ketinggalan pahala yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahalanya seperti orang salat semalaman suntuk. Dan untuk wanita, tarawih utamanya tetap di rumah. Salat wajib, salat sunnah utama di rumah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumah-rumah para wanita lebih utama bagi mereka. Walaupun itu Masjid Nabawi, walaupun itu Masjidil Haram. Lalu Ustaz, bagaimana orang yang umrah di bulan Ramadan, apakah salat di hotel? Enggak, kita enggak mengatakan seperti itu. Akan tetapi rumah mereka lebih utama dibandingkan sholat di masjid. Tetapi sholat di masjid bersama imam, bersama kaum muslimin pun mendapatkan keutamaan. Nah, itu tadi, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala semalaman suntuk. Amalan yang keempat yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan, bersedekah, terutama membukakan puasa. Ya, ini orang-orang yang diluaskan rezekinya. Cerdas, mari cerdas dalam bulan Ramadan. Ya, bersedekah. Bahkan untuk orang-orang yang tidak diluaskan rezekinya, yang pas-pasan mungkin, cerdas dalam bulan Ramadan. Beli kurma berapa sih? Kalau ada yang mau buka puasa, lihat di jalan-jalan yang belum buka puasa, cegat. Nih, buka puasa, dapat pahalanya. Ya. Hanya mungkin satu kotak kurma kita beli mungkin 10.000, 20.000, 30.000 kita bukakan puasanya. Masuk ke dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a." Siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Lihat, kata-kata man fattara sha'iman, siapa yang membukakan puasa dengan apapun, walau hanya dengan satu kurma, walau hanya dengan satu gelas air, walau hanya dengan satu makanan, tidak mesti harus nasi uduk. Ya, enggak mesti. Kolek enggak mesti. Tetapi dengan membukakan puasa apapun itu. Ini para ikhwah, ini yang menyebabkan kadang-kadang di Masjid Nabawi setiap tahunnya kita lihat di awal-awal Ramadan pasti bertengkar. Bertengkarnya bukan apa? Bukan seperti di kita. Bertengkar, tawuran antara geng satu dengan geng yang lain, apa? Memperebutkan apa? Lapak parkir. Di sana memperebutkan lapak buka puasa. Yang satu mengatakan, saya setelah asar sudah meletakkan plastik di sini. Namanya bahasa Arabnya sufroh, plastik untuk makan yang panjang begitu. Yang satu mengatakan, oh enggak bisa, saya 7 turunan di sini. Itu sering kita lihat di Masjid Nabawi. Ketika kita masih menjadi mahasiswa. Lihat, subhanallah. Orang bertengkar gara-gara ya memperebutkan lapak buka puasa. Karena mereka tahu pahalanya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, yaitu bersungguh-sungguh dalam memperbanyak bacaan Al-Quran. Lihat kata-kata saya. Memperbanyak, bukan hanya sekedar membaca. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Beliau belajar Al-Qur'an, menyetor Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Amalan yang selanjutnya yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah mengerjakan umrah di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa inna umratan fi ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersamaku. Maka yang diluaskan rezekinya, ya, jangan tunggu harga travel turun. Ini ada orang kadang-kadang sudah luas rezekinya, enggak umroh-umroh, enggak haji-haji. Pas ditanya, Pak, enggak umroh. Tunggu, Ustaz, belum turun kayaknya harganya. Ada tuh yang 15-an juta, yang 10-an juta, sampai Jeddah naik onta sendiri. Subhanallah. Yang ketujuh. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan saya berpesan ini para ikhwah. Dan ini tulis saja menjadi poin ketiga fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Fikihnya yang ketiga adalah semakin bulan Ramadan mau berakhir, semakin puncak keberkahan Ramadan di dalamnya. Atau bahasa yang lain, keberkahan Ramadan puncaknya ada di akhir-akhir Ramadan. Itu fikih yang ketiga. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Saya katakan, ya, saya kurang sepakat kalau seandainya masjid-masjid di 10 hari terakhir gelap, pintu-pintunya tertutup, tidak ada yang beribadah di dalamnya, seakan-akan kampung itu tidak menginginkan Lailatul Qadar. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Man hurimaha faqad hurimal khairu kullahu la yuhram khairuha illa mahrum. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang siapa yang tidak mendapatkannya maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Tidak ada yang diharamkan dari tidak mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Lihat, kurang apa lagi para ikhwah. Makanya saya katakan, libur Anda 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya termasuk orang yang tidak mau dan tidak ingin membanding-bandingkan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Karena semuanya negeri muslim, semuanya kita harus cintai. Dan tentunya kita cinta kepada tanah kelahiran kita. Dan itu tabiat manusia dan dibolehkan dalam agama. Tetapi kadang kita harus melihat mereka kadang-kadang dari mulai tanggal 20, 21 Ramadan sampai hari kelima, hari ke-10 atau hari ke-15 Syawal libur. Ah, enak banget kan? Libur, Pak. Ini para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya perhatikan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Ya? Yang terutama ada adat kebiasaan apa tuh? Mudik. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara mudikmu kamu tidak dapat Lailatul Qadar. Karena inti Lailatul Qadar adalah seseorang pas bertepatan dengan malam itu dia beribadah kepada Allah. Inti Lailatul Qadar. Enggak ada syarat lain. Ya? Apakah dia harus jadi wali dulu baru dapat Lailatul Qadar? Enggak ada itu. Enggak, semua dari orang yang beribadah kepada Allah pada pas bertepatan dengan Lailatul Qadar dia dapat Lailatul Qadar. Maka hati-hati para ikhwah yang mudik, yang masih bekerja di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Atur waktunya dari sekarang. Mudah-mudahan ini usulan kepada pihak yang berwenang agar memperhatikan ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi fikih yang ketiga tadi, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Lihat Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaih. Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Orang yang dijamin pertama kali masuk ke dalam surga. Surga tidak ada yang memasukinya sebelum beliau masuk. Orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sangat dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-ashr jadda wa shadda al-mi'zar wa istahad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin bersungguh-sungguh. Kana yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Beliau senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di malam-malam lainnya. Lihat para ikhwah. Wallahi, kadang-kadang aib bagi kita. Orang yang diampuni dosanya seperti itu. Bagaimana yang kita tidak ada legalitas sama sekali ampunan. Tidak ada legalitas sama sekali surga. Harusnya lebih lagi. Atur waktunya dari sekarang. Ini mumpung 15 Syaban, 16 Syaban, masih ada setengah. Setengah bulan kita mengatur waktu, entah itu minta cuti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, entah itu kita tidak ada tidak ada lembur di 10 hari terakhir bulan Ramadan, pulang lebih sore atau yang semisalnya. Ya, dan juga termasuk di dalamnya menyibukkan diri di pasar-pasar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kekeliruan fatal dari sebagian kaum muslimin. Pasar, mall, kue, kacang, baju baru, lebaran, pokoknya habis sudah bau Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka para ikhwah, saya pesan, ya, siapkan itu dari sekarang. Beli bajunya sekarang. Wah Ustaz, itu berarti bukan baju lebaran, itu baju Syaban namanya. Ya, siapkan dari sekarang. Sayang, 83 tahun 4 bulan semuanya diisi sebagai ibadah. Semuanya diisi sebagai ibadah. Yang mana mungkin umur kita tidak sampai segitu. Mungkin kalaupun sampai tidak semuanya diisi dengan ibadah. Subhanallah. Hanya satu malam, just one night. Hanya satu malam saja. Habis itu selesai. Ente mau jungkir balik, buhu silakan sana. Satu malam untuk beribadah kepada Allah. Cari di 10 hari terakhir itu. Bahkan lihat Rasulullah. Dia tahun beliau meninggal, ya, Ramadan terakhir beliau, malah beliau beriktikaf 20 hari. Karena beliau tahu semakin hari terakhir, semakin itulah puncaknya bulan Ramadan. Ini fikih yang ketiga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi amalan belum selesai, amalan yang keberapa tadi? Yang ketujuh sudah, yang kedelapan tambahan. Amalan yang sangat dianjurkan, yang kedelapan adalah berdoa, berzikir. Dan bulan Ramadan, bulan pengabulan doa. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk fikih beribadah, kita ambil sampai lima ya. Perhatikan, termasuk fikih beribadah yang kelima adalah, yang keempat ya. Yang keempat, memperhatikan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Karena seseorang mengerjakan sholat taraweh sedangkan tidak sholat subuh, tidak ada manfaatnya. Mengerjakan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Sholat taraweh khusyuk sedangkan sholat wajib sekedarnya, ini tidak manfaat para ikhwan. Memperhatikan sholat tahajud, qiyamul lail dalam bulan Ramadan, sholat subuhnya tidak dikerjakan, tidak ada manfaatnya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, memperhatikan amalan-amalan kesunahan dalam bulan Ramadan. Baik itu yang kecil, yang dianggap remeh, ataupun yang besar. Saya beri contoh tentang berbuka dan bersahur. Saya ulangi yang keberapa tadi? Yang kelima. Memperhatikan amalan-amalan sunnah ketika di dalam bulan Ramadan. Dan dikerjakan dengan maksimal. Contoh berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Jangan ditunda. Kapan azan? Langsung buka. Jangan ditunda. Meskipun tundanya baca Quran. Jangan. Contoh yang lain, masalah berbuka juga. Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat, fa in lam yakun rutubat fatamarat, fa in lam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka, berbuka dengan rutubat, dengan kurma yang masih basah. Sudah matang tapi masih basah, belum kering. Kalau tidak ada itu, baru beliau dengan kurma yang disebut dengan tamar, kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada itu, maka dengan air. Ustaz, bukanya begitu aja? Enggak. Boleh dengan yang lainnya, akan tetapi didahulukan dengan ini. Karena beliau, karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah. Lihat lagi bersahur. Bersahur. Ya, dianjurkan kita memperhatikan masalah sahur, diantaranya mengakhirkan waktu sahur. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada, kalau tidak salah, Usama ibnu Zaid, kam kana baina salati Rasul sallallahu alaihi wasallam baina sahuri, berapa jarak antara sahurnya Rasul dengan salat subuh beliau? Kana qadru khamsina ayah, seperti orang baca 50, dalam riwayat yang lain sitin, 60 ayat. 60-50 sekitar 15-20 menit. Antara azan dengan sahur dia 20 menit. Itu waktu paling utama bersahur. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Lihat ayat-ayat tentang puasa. Kalau tidak salah di ayat 185. Allah berfirman surah Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Dengan bersahur di akhir waktu, itu akan menahan apa yang kita makan. Kemudian di pagi hari, di siang hari kita masih tahan. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, tidak menginginkan kesulitan. Satu. Yang kedua, bersahur dengan tamar, kurma yang kering. Saya pernah nonton video, beliau mengatakan sahur, puasa adalah proses detoksifikasi, pengeluaran racun yang ada pada alat pencernaan. Ini videonya berbahasa Arab, seorang dokter meneliti. Proses detoksifikasi, pengeluaran racun dari pencernaan. Sehingga ketika sudah keluar racun-racunnya, maka tumbuhlah sel-sel pencernaan yang baru. Makanya kalau orang bersahur, maka dia dengan kurma tamar yang kering. Agar apa? Agar makanan yang dicerna oleh sel-sel yang baru tadi masih lama dia, masih sampai siang masih bisa, masih kuat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman tamar, kurma yang masih kering. Sedangkan untuk berbuka puasa, karena ketika puasa, ya, alat pencernaan kita tidak ada yang dicerna karena sedang puasa, akhirnya menghasilkan sel-sel yang baru yang lemah dia, ya, tidak sekuat yang lama, maka ya kita dianjurkan untuk berpuasa, berbuka puasa mencontoh Rasul dengan apa? Dengan memakan makanan yang lemah. Seperti kurma rutab. Itu mudah dicerna, tidak sakit perut. Ini sebagian ada yang kadang berbuka langsung batuk bukanya. Gorengan, bukan haram, saya tidak mengatakan haram. Ya. Yang keras-keras, batu misalkan, apa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu sahur. Dan sahur waktu beristighfar. Perhatikan kaum muslimin yang nonton ini. Perhatikan yang hadir di sini. Sahur waktu istighfar, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Yastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ada dua ayat yang menunjukkan akan hal itu. Lihat apa yang terjadi di televisi kita. Sahur acara paling dominan di semua televisi apa? Lawak. Berbalik 180 derajat. Mungkin televisi-televisi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah saja yang tidak seperti itu. Maka hati-hati. Ramadanmu dengan televisimu. Jangan taruhan dengan Ramadanmu. Jangan untung-untungan dengan Ramadanmu. Kalau tidak bisa jaga mata, jaga remote, ya, untuk televisi, masukin kardus televisinya. Bukan nanti pas lebaran. Ramadan ya akhi, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu beberapa poin tentang fikih beribadah tatkala bulan Ramadan. Semoga bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Masih ada waktu 5 menitan. Silakan. Musafir ya, Pak. Musafir. Ya, safar. Safar atau musafir ya, Pak ya. Boleh berbuka atau tidak, atau berapa hari kita boleh berbuka atau tidak? Gini, Pak. Bismillah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana min atau ya ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau bepergian safar, "fa iddatu min ayyamin ukhra." Maka dia boleh berbuka dan ganti di waktu yang lain, di hari yang lain. Taib, berdasarkan ayat ini berarti asal hukum orang bersafar boleh berbuka, ya, perhatikan, asal hukum orang bersafar boleh berbuka. Tapi Ustaz, safarnya mudah kok, pakai pesawat, naik pesawat, ya, ataupun naik kereta nggak capek. Nah, itu masalah lain. Yang jelas kita katakan asal hukum berpuasa asal hukum musafir boleh berbuka. Taib. Makanya kalau kita membicarakan puasa itu wajib bagi siapa? Pertama, muslim, baligh, berakal, mampu mukim, bukan orang yang safar. Dan terlepas dari halangan-halangan seperti haid dan nifas. Itu orang yang wajib berpuasa. Adapun orang musafir asal hukumnya boleh berbuka. Taib. Sekarang, berapa jarak seorang boleh berbuka tatkala bersafar? Maka jawabannya sama dengan qasar. Jaraknya sama dengan qasar. Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang boleh berbuka tatkala dia bersafar kalau sudah dia mengqasar sholat. Pendapat jumhur mengqasar salat berapa? 85 kilo. Kalau sudah 85 kilo atau dalam perjalanan yang itu jaraknya 85 kilo, maka boleh berapa? Berbuka. Ini pendapat jumhur. Di sana ada pendapat ulama peneliti. Mereka berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Anas bin Malik ingin bersafar, sudah menyediakan ontanya, tas-tasnya sudah disediakan, kemudian pakaiannya sudah disediakan. Tentunya orang bersafar tidak sama dengan orang yang tidak bersafar, Pak. Ada sepatu, ada jaket, kalau zaman sekarang ada tas. Maka pada saat itu, ya Bapak Ibu, Anas bin Malik minta didatangkan makanan. Padahal beliau masih di rumah. Beliau masih di rumah. Kemudian ditanya, sunnah, wahai Anas, ini sunnah? Maka kata Anas bin Malik, sunnatu Abil Qasim. Ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersafar, yang sudah benar-benar bertekad untuk bersafar, boleh dia berbuka walaupun di rumahnya, belum dia berjalan safarnya. Ini pendapat ulama peneliti dan ada dalilnya dan hadisnya sahih. Taib, mana yang kita ambil Ustaz? Wallahu alam, lebih hati-hati pendapatnya jumhur. Lebih hati-hati saya katakan. Ya? Kenapa? Karena kalau kita sudah bersafar di tengah safar dan itu jaraknya 85 kilo atau sesuai dengan pendapat ulama peneliti, yaitu jaraknya adalah sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Kalau saya dari Bogor ke Bandung berarti itu safar, maka itu adalah safar. Kalau saya dalam perjalanan menuju Bandung, maka berarti saya boleh berbuka. Kalau sudah dalam perjalanan, ini pendapat ulama jumhur. Tapi kalau pendapat ulama peneliti tadi, dengan dalil mereka yang juga kuat, bahwa kalau orang sudah benar-benar bersiap diri untuk bersafar, maka di rumah dia boleh untuk untuk apa? Berbuka. Paham ini? Taib. Ustadz, lalu berapa hari boleh kita berbuka? Maksud berapa hari? Saya dari Jakarta ingin tujuan Surabaya, singgah di Pekalongan. Selama di Pekalongan, saya berapa hari di situ sehingga saya boleh berbuka? Itu yang Bapak tanyakan. Jadi kalau tadi berbicara jarak, sekarang berbicara berapa hari? Berapa hari? Kalau tadi berapa jaraknya yang kita bicarakan, sekarang berbicara berapa hari? Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau dia masih dinyatakan sebagai musafir, maka dia masih boleh untuk tidak puasa. Seperti orang dari Jakarta tujuan Surabaya singgah di Pekalongan. Singgah di Pekalongan dia sekitar sehari, maka pada saat itu dia boleh masih berbuka. Karena batasannya seperti orang yang safar, menurut jumhur ulama, dia singgah selama 4 hari, boleh dia berbuka. Kalau seandainya tidak berbuka, melanjutkan perjalanannya, atau, afwan, saya ulangi, kalau seandainya lebih dari 4 hari, maka wajib berpuasa. Karena sudah lepas darinya hukum musafir. Paham maksud saya? Akan tetapi timbul pertanyaan, mana Ustadz yang lebih utama? Tatkala safar, apakah berpuasa ataukah tidak? Apalagi di zaman sekarang alat transportasi sangat mudah. Saya dari Banjarmasin 1,5 jam ke Jakarta. Sangat mudah, tidak capek. Apakah saya harus berbuka atau tidak? Maka jawabannya, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Termasuk di dalamnya yang tadi ditanyakan, orang singgah belum sampai tujuan, dia singgah berhari-hari di sini, yang kita batasi tadi 4 hari, dia boleh berbuka di situ. Tetapi lebih utama berpuasa. Kenapa? 1, berpuasa di bulan Ramadan tidak sama dengan mengqadha di lain hari. Yang kedua, berpuasa bersama kaum muslimin tidak sama ketika mengqadha sendirian. Yang ketiga, berpuasa pada waktu safar itu dibolehkan karena Rasulullah SAW mengerjakannya. Yang keempat, berpuasa di waktu safar diperbolehkan karena ulama salaf mengerjakannya. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan meskipun safar, safar yang tidak menyulitkan, safar yang mudah baginya, maka lebih utama berpuasa. Kenapa? Karena lebih cepat untuk terlepas dari tanggung jawab puasa. Daripada nanti dia tidak puasa, dia harus mempunyai hutang. Paham ini para ikhwah? Demikianlah hubungan antara puasa dengan safar. Wallahu alam. Saya ingin bertanya, kapan habisnya waktu sahur? Habisnya Allah berfirman, perhatikan, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan, minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam, karena masuk waktu fajar, subuh. Jadi batasannya subuh, bukan imsak. Kita terkenal memang di Indonesia ada waktu imsak. Saya berhusnudzan kepada para ulama yang meletakkan peraturan seperti itu. Itu hanya sebatas sikap kehati-hatian atau yang disebut dengan istihsan, menganggap baik agar kaum muslimin masuk waktu subuh sudah tidak memegang lagi makan dan minumnya. Tetapi para ikhwah, istihsan bukan syariat. Syariatnya pada ayat Al-Quran dan hadis, dan ayat Al-Quran menyatakan sampai waktu fajar. Makan dan minumlah sampai waktu fajar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran." Fajar itu ada dua. Fajrun tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang haram salat karena belum waktu subuh dan masih boleh makan karena masih waktu sahur. Wa fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang haram makan karena sudah masuk waktu fajar subuh dan halal salat yaitu karena sudah masuk waktu subuh. Jadi batasannya makan sahur adalah waktu azan subuh. Wallahu alam. I'tikaf cuma malamnya saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan, boleh atau tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, i'tikaf sesuai dengan niatannya. Kalau seandainya di siang hari dia tidak bisa karena bekerja, maka di malam hari dia beri'tikaf. Maka boleh, dan mudah-mudahan ini termasuk daripada kemudahan. Cuma kalau ingin mencontoh i'tikaf Rasul, ya berarti 10 hari 10 malam di masjid. Masuknya dari asar tanggal 21, tanggal malam ke-21 lebih utama. Malam ke-21. Jadi hari ini tanggal 20, malam ini 21, maka asar tadi sudah masuk. Sebelum maghrib sudah masuk. Ya, itu kalau ingin mencontoh i'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Barakallahu fiik, mana yang lebih utama, kualitas salat jenazah dan menguburkan atau menuntut ilmu atau kajian? Saya enggak tahu. Tadi kalau yang dimaksud tadi salat jenazah tadi semestinya harus didatangkan salat jenazah atau jenazahnya. Ya. Dan salat jenazah kan sebentar. Kemudian setelah itu baru kajian. Semestinya salat jenazah didahulukan karena salat jenazah perkara yang mendesak. Karena Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Segerakanlah pengurusan jenazah. Fa'im taku khairan. Kalau seandainya jenazah itu baik, kenapa kalian melarang dia mendapatkan nikmat kubur? Kalau seandainya jenazah itu buruk, kenapa kalian biarkan orang yang buruk ada di tengah-tengah kalian? Lihat, logis sekali jawaban Rasulullah SAW. Makanya pernah ada orang yang meninggal di Arab Saudi, saya nasihatkan, bu, kubur sini saja, pak, kubur sini saja, pak. Karena lebih nyunnah. Dibandingkan harus dikirim ke Indonesia, itu pun harus dengan persyaratan-persyaratan. Karena orang Arab Saudi tidak mau tanggung jawab. Harus ada surat resmi dari keluarga, masuk ke depak, masuk ke kedutaan, disetujui, dan semisalnya. Urusan lama, kadang sampai berpekan-pekan. Atas dosa apa si mayit kemudian tidak dikubur? hanya keegoan kita harus dikubur di sini? Ego sekali itu.
Ya, wallahu alam.
Jika sedang makan sahur terdengar azan salat subuh, nasi di piring belum habis, apakah nasi tersebut kita habiskan atau nasi yang ada di mulut kita saja ya Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, barakallah. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau tidak salah dari Abu Hurairah, "Idza akala ahadukum wal ina'u fi yadihi." Idza adzana al muadzin wal ina'u fi yadihi. Jika salah seorang makan sahur dan azan, seorang kemudian terdengar suara azan dan makanan ada di tangannya. Fala yadh'u hatta yaqdhiya hajatahu minhu. Jangan dia letakkan makanan tersebut sampai dia habiskan apa yang di tangannya tadi. Ya. Akhirnya orang sahur begini karena terlambat, tangan kanan piring dan nasi di atasnya, kemudian minuman. Ayo, mau makan gimana ente? Ya. Maka para ikhwah, berdasarkan hadis ini, maka boleh seseorang untuk tatkala sahur dia menghabiskan apa yang ada di tangannya. Ustaz, yang ada di tangan cuma nasi dan juga lauknya pada waktu itu cuma telur ceplok. Ya. Harus minum, Ustaz. Nah, itu urusan ente itu. Bukan urusan saya. Ya. Pedas lagi, Ustaz. Allahu Akbar. Karena hadisnya wal ina'u fi yadihi, dan makanannya di tangannya. Ya. Demikian. Dan jangan nambah. Ente enak banget nambah di situ. Allahu Akbar. Apakah ketika berpuasa kita harus makan 7 kurma? Belum ada dalil yang saya ketahui. Ada dalil misalkan sab'i tamarat, salasi tamarat. Wallahu alam, kalau saya tidak lupa itu hadisnya lemah. Yang ada adalah makan makanan kurma dalam bentuk ganjil. Adapun 7 kurma, Allahu alam, belum tahu saya dalilnya. Saya sekali lagi pesan, siapkan diri. Bikin jadwal. Saya baca Quran jam sekian, kerja jam sekian, bikin jadwal. Harus ada jadwal. Ramadan tahun ini harus lebih berarti dibandingkan yang lain. Demikian, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.